Gerbėjus Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, su jumis viešpatės balso Vilniaus bendruomenės nariai Karolis,
Solvita
ir Darekas.
Ir Solvita mums perskaitys Evangeliją.
Iš Evangelijos pagal Matą 25 skyriaus nuo 1 iki 13 eilutės. Tada dangaus karalystė bus panaši į 10 mergaičių, kurios pasiėmusios žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikos ir 5 protingos. Taigi, paikosios pasiėmė žibintus, o ne pasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiui vėluojant, visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsas. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikėlė ir taisėsi žibintus. Paikosios sakė protingosioms, duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gęsta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beeinant pirkti, atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su juo į vestuves. Ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis, viešpatie, viešpatie, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.
Taigi išgirdome šio sekmadienio evangelijos ištrauką iš Mato evangelijos. Ir iš tikrųjų šitą ištrauką galima sakyti, kad yra ištrauka iš Jėzaus kalbos, kuri prasideda 24 skyriaus pradžioje, kai Jėzus išėjo iš šventyklos keliauja ir skaitome, kad čia priejo mokiniai, rodydami jam iš šventyklos rūmus, o jis pasakė. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra viena kalba, kuri baigėsi 26 skyriuje. Tokiu sakiniu, baigęs visas tas kalbas, Jėzus tarė savo mokiniams. Taigi, apie ką visos šitos kalbos yra? Matome, kad Jėzus ypatingai kalba apie pasaulio pabaigą, apie žmogaus sūnaus ateimą, kalba taip pat apie Jeruzalę, nes mokiniai rodo į šventyklą ir į tos rūmus ir sako, kokie jie nustabus, kokie jie didingi, o Jėzus išpranašauja, kad jie bus sugriauti. Bet taip pat Jėzus kalba apie budrus tarnus, apie 10 mergaičių, apie talentus. Taigi matome tokį vieną didelį motyvą. Tai yra pabaiga, pasaulio pabaiga, Jėzaus antras ateimas, tai vadinama paruzija. Ir taip pat čia yra labai stiprus Dievo karalystės motyvas. Mato evangelijoje vadinama įprastai dangaus karalystė, nors tai iš esmės yra tas pats. Tiesiog Matas vartoja kitokį terminą. Ir Dievo karalystė tai yra tikrovė, tai nėra kažkokia erdvė, į kurią galima įžengti, tai yra tikrovė, tai tai, kas yra tikra. Ir kaip Jėzus vat sako, moko, tai jau prasidėjo arba buvo prisiartinusi tada, kai Jėzus vaikščiojo žemėje, gydė ligonius, išvarinėdavo demonus, atleisdavo nuodėmes. Taigi Jėzaus žemiškosios tarnystės metu tai jinai buvo prisiartinusi ir jinai prasidėjo jau, galima sakyti, verštis į mūsų pasaulį, mūsų tikrovę po velykinio įvykio, kai Jėzus buvo nukryžiuotas, kai atpirko pasaulį ir kai prisikėlė. Bet matome, kad Dievo karalystė dar pilnai nėra išsipildžius. Ir būtent Jėzus kalba apie tokį pilną išsipildymą. Kai jau, nežinau, galima pasakyti, kad 100% Dievo karalystės bus. Ir taip pat sako Jėzus apie tai, kad ne visi pateks į Dievo karalystę, kad ne visi išgyvens tą Dievo karalystės pilnatvė. Taigi, kaip jūs manot, ką jums atliepia vat, šitą ištrauką, kalbant apie tokį kontekstą ir galime jau galbūt labiau prieiti prie konkrečiai prie šios sekmadienio evangelijos ir prie Jėzaus palyginimą, pasakojimą apie 10 mergaičių.
Galvojant apie tą dangaus karalystę, apie Dievo karalystę, pirmoji mintis tai ateina apie tai, kad, kaip ir minėjai, kad tai yra tikrovė ir taip pat, kad tai yra tikrieji namai. Kad iš tiesų visa tai, kas vyksta dabar šitame gyvenime, yra pasiruošimas. Bet kad tikrieji namai yra tenai, po mirties. Ir kad tada visiškai kitaip atrodo bet kokia mano išgyvenama ar kančia, ar sunkumai, ar džiaugsmas, ar dalykai, kurie man dabar taip labai rūpi, nes tai yra mano, tarkime, užduotys kažkokios, kurias aš turiu darbe, ar kaip žmona, ar kaip bendruomenės narė ir kažkokie renginiai, kuriuos mes turim suorganizuoti ir kurie atrodo dabar tokie intensyvūs, tokie svarbūs, tokie reikšmingi. Iš tikrųjų, labai dažnai pagaunu save galvojančią, kad ei, Sulvita, palauk. Tikrieji namai yra ne čia. Ir iš amžinybės perspektyvos žiūrint, iš tikrųjų labai dažnai dalykai pasikeičia visiškai kitaip. Imant suvokti, kad nėra taip reikšminga, ar aš būsiu, nežinau, su raudonais batais ar su juodais batais. Ir taip gal ten kažkokiam filmavime, eteryje tai atrodys vienaip ar kitaip, bet iš esmės nėra skirtumų. Tai man padeda iš tikrųjų labai, labai dažnai save pagauti ir taip sustatyti dalykus į tinkamas vietas. Ir šita evangelija iš tikrųjų man irgi tai primena. Ir mes greičiausiai pasikalbėsim tai apie tai dar toliau, vat jau gilinantis grinai į evangeliją. Bet būtent, kad šitos mergaitės, tos protingosios mergaitės, man pirmoji mintis šauna, tai kokios jos, klausyk, nepasidalino. Bet iš tikrųjų nepasidalino, nes dangaus karalystė tu negali pasidalinti. Tai yra dalykas, kuris yra labai asmeniškas. Tai yra skirta tik tau. Tai yra pernelyg svarbu. Tiesiog tos mergaitės, jos negali rizikuoti, kad neužteks nei vienoms, nei kitoms. Ir kažkaip tai yra tikrai va, ta mintis, mano pagrindinė mintis šito evangelijoje, kuri labai stipriai krenta į širdį. O kaip tau, Karoli?
Pirmadienį teko būti mišiose, kurios vyko Bernardinų kapinėse ir kasmet Bernardinai, vienuoliai aukoja tenai mišes ir meldžiasi už visus mirusius ir būnant tenai buvo man labai įdomi patirtis, nes būtent toje vietoje, kur aukoja kunigai vienuoliai šventasis mišes, ten yra tokia visiška tyla, nepaisant tai, kad tai yra miesto centre, kur galima matyti iš pačių kapinių prabangius namus, galima girdėti iš tolo užėsi žmonių, važiuojančių mašinų, kažkur skubančių žmonių. Ir buvo labai įdomu tą patirti ir išgirsti, kad šitie žmonės jau ilsisi ir visa tai, ko tarsi siekia tie kiti žmonės, kurie kažkur važiuoja skubą, daro, galbūt yra namuose, galbūt kažką veikia. Kad jiem tai yra visiškai nebesvarbu, nes jie iškeliavo ir jie viso to negalėjo pasimti su savim, kad tame buvo tik tai svarbu ir skaitėsi tai, ką jie nuveikė toje kelionėje link dangaus karalystėje, kad tu minėjai, Sulvita, apie tikruosius namus, apie tikruosius namus, pas kuriuos mes einame. Ir taip iš tikrųjų, vat, stovėdamas tose kapinėse, dalyvaudamas šventose mišiose, galėjau suvokti, kiek nedaug greičiausiai žmonių tą suvokia ir sąmoningai gali eiti link dangaus karalystės, o kiek daug žmonių iš tikrųjų vyjasi paskui tuos pasaulio dalykus ir kaip tos kvailos mergaitės, kurios nepasirūpino aliejumi, tiesiog rūpinasi tais pasaulio dalykais.
Iš tikrųjų labai svarbi tokia žinia ir jūsų pasidalinimas apie tai kalba, kad teisingai pasirinkti tikslą, teisingas pasirinkimas ir tas Dievo ilgesys, Dievo karalystės ilgesys, kuris yra įrašytas mūsų širdyse, jis mums padeda kreipti žvilgsnius. Ir šiandienos evangelija irgi kalba apie pasirinkimą. Ir tos mergaitės, jos iš pradžių galima sakyti, ruošiasi ir Paikios mergaitės pasiruošė taip, kad paima tik tai žibintus. Ir kaip egzegetai kalba, kad tai nebuvo tokios lemputės pripildomos aliejaus suknato, kad tik tikriausiai tai buvo tokie fakelai. Nes tos lemputės aliejaus dažniausiai jau, nu jos įprastai buvo naudojami tik tai viduje, tik tai namuose. Ir kai mergaitės ruošiasi, tai paima tos fakelus, ir tas vienas fakelas, nu, iš tikrųjų galėjo degti apie 15 minučių. Taigi ta, toks pasiruošimas, kur galvojame vien tik apie kažkokį savo planą. Jeigu tos mergaitės turėjo dar palydėti jaunikį, jį sutikti, nueiti palydėti, tai gaunasi, kad jos ruošiasi taip, kad aš ateinu, iš karto ateina jaunikis ir tada einam atgal. Nes jeigu jos, nu, kažkaip apskaičiavo ilgesnį laiką, tai nu jau tikrai reikėjo pasirūpinti arba alyvą, arba dar, nežinau, dar daugiau tų fakelų. O protingos mergelės, išmintingos mergelės, jos paima ir alyvos. Taigi ta išmintis ir tas kvailumas, tai turi tokį vieną kriterijų, tai vat ruošimas į ateičiai, vat apie ką jūs kalbėjote, toks pasirinkimas arba tų dalykų vien pasaulio, arba kai tu žvelgi, kad ne aš esu pasaulio viešpats, kad yra Dievas ir aš ruošiuosiu taip, lyg tai Dievas yra ir galbūt jis nori kažką pakeisti, ne viskas bus pagal mano planą. Ir vat man tai atliepia labai apie tą teisingumą, apie teisingą pasirinkimą, ar vaikymasi tų dalykų, ar aš gyvenu pagal savo planą, pagal savo laisvę, pagal tai galimybę pasirinkti bet ką, ar aš visgi pasirenku išmintingai ir matau Dievą, kuris mane myli ir aš paklūstu Dievui, paklūstu Dievo planui, nes aš žinau, kad jis yra meilė, kad jis mane myli ir kad jis nori gero plano man, ne šiaip savo planą.
Ir aš irgi kažkaip, va, galvodama apie tą pasiruošimą mergaičių, irgi kažkaip matau tokį kaip aspektą buvimo čia ir dabar ir kartu, va, irgi kaip minėjai, ruošimos ateičiai. Nes viena vertus atrodo, kad tos paikosios mergaitės pasiruošė, kad jo, kaip sakėjai, aš atėjau, jaunikis irgi ateina ir, žodžiu, darom dalykus toliau, kad tarsi kyla klausimas, ar jos yra nusiteikusios švęsti tas vestuves ir iš tikrųjų ilgai jose būti, ar yra nusiteikusios tiesiog ateiti, padaryti, atlikti kažkokią pareigą ir eiti daryti kažkokius dalykus toliau. Tarsi ne išbūti šitame laike, ne išsidžiaugti, ne išsemti jo, o tiesiog greitai, 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 greitai. Ir tos mergaitės, kurios yra išmintingos, jos ruošiasi, kad tikrai ne jos vadovauja. Tai jaunikis vadovauja šitam laikui, vestuvių ritmui. Ir jos yra pasiruošusios viskam, bet kartu jos iš tikrųjų turi tą galimybę būti čia ir dabar tiek, kiek reikės. Ir iš tikrųjų visą savo širdį atiduoti va, tam buvimui čia ir dabar, kas irgi labai matosi, kur tiesiog pasaulyje taip dažnai girdžiu tokią frazę, kad džiaugtis dabarties akimirką, gyventi čia ir dabar, negalvoti labai apie ateitį, bet tiesiog va, džiaugtis šitą akimirką. Bet kartu aš matau, kad žmonės, kurie negalvoja apie ateitį ir gyvena iš tikrųjų tik šitą filosofiją čia ir dabar, labai dažnai iš tikrųjų neturi tos akimirkos džiaugsmo. Ir jie tarsi nepakelia tos dabarties ir bando slėptis už telefono, už kažkokio nuolatinio patirčių vaikymosi, renginių, kažkokio veikimo, darbo, dar kažko. Ir kartu juose stinga tokio džiaugsmo gebėjimo lėtai mėgautis šitą akimirką ir suvokti, kad ateitis ateina, aš esu tam pasiruošęs ir mano dabartis yra pasiruošimas tam ir aš turiu laiko dabar būti čia ir dabar ir niekur neskubėti. Tai kažkaip vat irgi tas apie pasiruošimą, tą skubumą, neskubumą ir tokį tarsi leidimą sau išbūti, išsemti visą širdim.
Ir galime pastebėti, kas labai mane palietė, kad atrodytų, kad tos protingosios mergaitės galėjo pasidalinti tą alyvą su tomis kvailomis mergaitėmis, kurios nepasirūpino. Ir galėtume pagalvoti, kad čiagi galėjo įvykti geras darbas, kurį galėjo atlikti tos protingosios mergaitės, kurios galėjo padėti, tiesiog pagelbėti šitoj situacijai, su kuria susidūrė, kad nenumatė, nepasirūpino. Bet irgi, kas labai gražu, galime pastebėti, kad ne visada norint gerai kitam žmogui arba padarant už jį tą tam tikrą dalyką, mes iš tikrųjų galim pagelbėti, nes tam, kad žmogus mokytųsi ir galėtų augti, kartais žmogui reikia prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Tos mergaitės nepasiėmė, nepasirūpino, nenumatė ir jos turėjo eiti iki pirkėjų, pardavėjų, kažkur nupirkti, pasirūpinti tuo aliejumi ir jos turėjo prisimti atsakomybę už savo veiksmus. Ir man atrodo, kad tai yra labai aktualu irgi mums, tiesiog gyvenant šiuolaikiniame pasaulyje, kad iš tikrųjų tas gerumas ne visada yra ir kitam artimo meiliai, nebūtinai yra padaryti tą darbą už tą žmogų, nes kartais mes galime norėti gerai, bet mes tokiu būdu galim kenkti tam žmogui, pasirūpindami ir padarydami už jį, nes jisai tiesiog nebeauks, netobulės, nepastebės, kad jisai suklydo, kad jisai blogai pasielgė, galbūt jisai kažką įskaudino. Ir tam, kad jisai galėtų aukti ir pastebėti, galėti keistis ir artėti link dangaus karalystės, kartais reikia prisimti atsakomybę už savo veiksmus, už savo nuodėmes ir pamačius dažnai tas pasiekmes, kurias mes turim ir gauname, jos mus sudrebina ir tada mes pastebėm ir pradedam norim keistis, kažką keisti savo gyvenime. Tai nebūtinai tas tarsi meilės rodimas gerumas, bandymas užlopyti kito problemas, išspręsti už jį, gali būti naudingi tam žmogui.
Iš tikrųjų, vat, kalbant apie ateitį, kas Alvita minėjo, ta tokia, galima sakyti, trumpa ateitis, kai planuojama tik tai 15 minučių, o ne ilgesniam laikui, ką galima prilyginti tam, kad mes galvojame tik apie dabartinį gyvenimą, gyvenimą žemėje, o negalvojame apie amžinybę. Ir laisva valia, apie ką Karolis minėjo, kad visada yra ribatos laisvos valios, visada yra ir gerumo riba, bet ir paties žmogaus riba. Tam tikri dalykai yra išskirtinai asmeniniai, kaip yra asmeninis santykis su Dievu, kaip asmeniškai patenkama į Dievo karalystę, asmeniškai gyvenama, pradedama gyventi jau čia žemėje Dievo karalystė. Taip pat ir tos ateities planavimas ir pasiekmes irgi yra asmeninis dalykas. Ir galima apie tai kalbėti, galima siūlyti, bet visada yra tam tikra riba. O kalbant toliau, grįžtant prie Evangelijos, tai jaunikis vėluoja jau šią situaciją, jau mergaitės išėjo, pasiruošė, kaip kuri, taip kaip kas mokėjo, kaip sugalvojo, ir jaunikis vėluoja. Ir visos ėmė snausti, užmygo, ir iš tikrųjų tas jaunikio vėlavimas tai siejasi su irgi labai stipriai su Jėzaus atėjimu ir su Jėzaus ankstesniu palyginimu apie ištikimą ir protingą budrų tarną, kuriam buvo paliepta tiesiog rūpintis visais namais ir kuris pradėjo mušti savo draugus, valgyti ir girtokliauti, tai ir kai šeimininkas grįžo, jis tikrai nesitikėjo. Taigi tas vat budrumas, kai vėluoja, kai mes nesitikim, toks vėlgi atsiranda nepriklausomas nuo mūsų kažkoks elementas, veiksmas, veikimas, Dievo veikimas, kuris veikia, kai mes nepastebim, nesitikim, kai mes kažkuriam laikui kitaip suplanuojame. Ir kaip tas tarnas, jis tikrai neplanavo tokios baigties, kad jau grįžta šeimininkas ir užklumpa jį netikėtai, kai jis ten nevykdo savo pareigų. Taip pat ir tos mergaitės, jos nesitiki, kad jaunikis vėluoja ir kad jis ateina, kai jos tiesiog miega, snaudžia ir kai joms tie žibintai gesta. Taip pat šioje vietoje tai tas miegas reiškia iš tikrųjų mirtį ir taip pat man taip siejasi su mūsų irgi mirtimi, taigi tai ateina netikėtai, taigi tai iš tikrųjų užklumpa. Ir tas pasirinkimas arba tos trumpos ateities, arba galvojimas apie amžinybę, vat, kaip Karolis irgi sakė, vat, tai yra pasiekmės to. Ir jau tokios pasiekmės, kurios jau yra nebegrįžtamos.
Čia galime pastebėti ne kartą esu girdėjęs tokį pasakymą, kad pasensiu, jau tada eisiu į bažnyčią, tada eisiu, priimsiu sakramentus, gyvensiu sakramentinį gyvenimą, kad iš tikrųjų nu, tai ir yra, bet tai ta evangelija, kad iš tikrųjų nežinome, kada ateis tas jaunikis, nežinome, kada iškeliausim ir apsitai sulauksim tos senatvės.
Ir greičiausiai visą gyvenimą nebuvus bažnyčioje, senatvėje į ją irgi, nu, klausimas, ar norėsis. Nu, tiesiog.
Bus jau kitų malonesnių įpročių sėdėti prie televizorius, pavyzdžiui, o ne vakarais eiti į bažnyčią. Taigi, grįžtant prie evangelijos, vidurnaktį pasigirdo balsai štai jaunykis, išeikite pasitikti. Ir tie balsai, tai mes, kai kalbame apie Jėzus antrąją ateimą arba apie mirtį, tai Paulius pirmajame laiške Tesalonikiečiams, ketvirtame skyriuje, rašo, kad arkangelo balsui ir Dievo trimitui pasigirdus viešpats ateis, nužengs iš dangaus. Taigi, tai ne tik žmonių balsas, o arkangelų, angelų balsas, kuris praskambės ir jau tada bus ta akimirka, jau kai reikės padaryti akistatą su savo vat, tom pasiekmėm, kai suvoks galbūt arba nesuvoks tą pasirinkimą, ar buvome išmintingi, ar buvome paikus, ar buvome kvaili. Ir tuo metu tos visos mergaitės atsikėlė ir tos paikiusios mergaitės, kvailos mergaitės paprašė protingų, išmintingų mergaičių duoti alyvos. Taigi yra tam tikras sprendimas. Ir tas sprendimas, iš tikrųjų, jeigu žvelgiant į tekstą, tai nėra geras sprendimas, nes jeigu protingosios mergaitės paskolina alyvos ir nebeužtenka visoms mergaitėms alyvos, nes reikia dargi, dar jis jau ateina, bet neaišku dar kada ateis, ar čia dar 15 minučių, ar dar porą kartų reikės ten pamirkyti tą lempą kažkaip dapilto alėjaus, tai dar neaišku ir dargi reikia su šviesom tai palydėti, tai tas kelias irgi užima tam tikrą laiką. Kai tos protingos mergaitės, jeigu paskolintų tos alyvos, tai galėtų taip įvykti, kad nebeužtektų nei vienom, nei kitom. Ir tada jaunykiui būtų negarbė, nes tai yra vestuvės, tai yra tam tikra apeiga vestuvių, kuri turi įvykti. Ir to laikmečio kultūroje iš tikrųjų nebuvo svarbu, kiek ten yra tų mergaičių. Nebūtinai turėjo būti 10, užtekdavo 5, užtekdavo 2, 1, kad apeiga įvyktų ir kad jis būtų palydėtas iki namų. Taigi vėl galime sakyti, kad jau tokioje akistatoj protingos mergaitės lieka protingom, o kvailos kvailom.
Ir iš tikrųjų, vat, kaip ir anksčiau, taip pat pusiau juokais kalbėjom ir tai, ką tu dabar darė, kai sakai, kad iš esmės, taip kaip tos mergaitės visos yra pastatytos į tas pačias sąlygas. Jos visos turėjo vienodai laiko pasiruošti, jos visos turėjo atitinkamai nuvienodas sąlygas, skiriasi tik jų pats požiūris, kuris yra trumpalaikiškas arba žvelgiantis į ateitį ir iš esmės jis išlieka toks pat. Tos mergaitės, kurios turėjo tą trumpą laikį požiūrį, jos ir toliau žiūri tik čia ir dabar. Duokit mums dabar alyvos, nes va dabar mums jos užteks tom 5-15 minučių. O tos, kurios žvelgia ilgiau į ateitį, jos ir toliau žvelgia ilgiau į ateitį, turi tą ilgesnį matymą. Ir iš tikrųjų, vat, ką prieš tai jokavom, kad nu, neužteks tik senatvėje ateiti į bažnyčią. Ir laimė, jeigu bent senatvėje žmogus ateina, bet dar didesnė laimė, jeigu jis suranda šitą kelią daug anksčiau ir gali jau daug anksčiau pradėti ruoštis, nes sąlygos visiems yra tos pačios ir mes visi atsidurėm į tas pačias sąlygas, kad visos mergaitės užmigo. Nebuvo nei vienos, kuri liko budri. Tai iš tikrųjų, vat, kad turim vienodą, bet turim kartu pasirinkimą.
Taip, ir iš tikrųjų tos mergaitės kvailos, jos irgi, kaip sakėjai, žiūri trumpalaikiai, joms svarbiausios yra jos.
Taip.
Ta prasme, kad o kaip čia taip, atės jaunykis, mes be šviesos, mes be žibintų. O išmintingoms mergaitėms rūpi ir jaunykis.
Taip.
Joms rūpi, kad ta apeiga būtų įvykdyta ir kad nebūtų negarbės jaunykiui. Ir kai tu kalbėjai apie tą susijęjant su atsivertimu, tai iš tikrųjų atsivertimas iš graikų kalbos reiškia, ta žodis yra metanoja ir jis reiškia minties perkeitimą. Taigi neužteks vienkartinio kažkokio va tokio judesio arba veiksmo, kad visas tas mąstymas tų kvailų, paikių mergaičių būtų perkeistas. Tai yra tam tikra kelionė, nu, va, čia tęsiant tą joką apie tą ėjimą senatvėje į bažnyčią, taigi neužtenka trumpo laiko, kad įvyktų ta kelionė, kad įvyktų minties perkeitimas. Reikia pradėti čia ir dabar. Ir tada galbūt jau senatvėje eidami visą gyvenimą ir gyvendami sakramentinį gyvenimą, turėdami santykį su Dievu, mes jau būsime arčiau tų išmintingų mergaičių. Mes jau mūsų mąstymas bus perkeistas, mūsų pasaulio matymas bus perkeistas. Ir protingos mergaitės pasiūlo kitokį sprendimą. Jūs eikite nusipirkti alyvos, o mes lauksime jaunykio, jeigu spėjate, valio, jeigu nespėjate, nu, kas bus, tas bus. Ir matome, kad pasinaudoja tos kvailos mergaitės tų patarimų, jis nebuvo šiaip blogas patarimas, čia nebuvo konkurencijos kažkur išsintimas, nes tai buvo vienintelis toks racionaliausias sprendimas.
Sveiki, jaunikis vis tiek vėluoja, gal dar truputį pavėluos.
Taip, galbūt dar paeis toks variantas, kad jūs ten neaišku dar nežinia, kiek jūs užtruko tame kelyje, galbūt ten nebuvo taip toli, galbūt, kadangi jau tuo laikymiu čia nebuvo tokių darbo valandų griežtų kaip pas mus, kad kai nueisi naktį kiekvieną maksimą išskyrus tas, kurias veikia visą parą, tai nu nieko nenupirksi, o tada prisižadinsi tą pirklį arba pardavėją savininką, tai jis ir parduos. Tai gal kol į duris beldė užtruko, kol jis atsikėlė, kol padavė viską, tai čia irgi tokios nenumatytos jo aplinkybės. Ir tačiau nepaėjo. Jaunikis atvyko ir jau visa procesija įvyko. Ir tos vis dar skuba mergatės, jos tikriausiai, nu, vat, kaip aš įsivaizduo, atėjo į tą vietą, kur laukia jaunikį. Mato, nėra, bėga paskui. Ir dabar jau matosi toks absurdiškumas. Ir jau nėra tikslo, joms jau eina arčiau namo, taigi jau kaip ir tos apeigos jūs nedalyvaujate joje. Jūsų jau kaip ir jau dabar jau nebereikia, bet jos vis tiek eina, nes tikriausiai nori dalyvauti tose vestuvėse ir dar būti, bet jau tas kažkaip, man atrodo, yra beprasmis tas veiksmas vytis ir galvoti, nu gal jau visgi bus gerai. Tai čia toks irgi kaip su to atidėliojimo ėjimu į bažnyčią, nu gal bus tada kažkada gerai, bet nėra tokio irgi kažkokio gilesnio žvilgsnio. Ir tos, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su jos jaunikiu vestuvės ir durys buvo uždarytos. Taigi tas durų uždarimas per vestuvės tai turėjo sutrikdyti Jėzaus klausytojus, nes tuo meto kultūroje, nu, kai vestuvės, tai durys atveros, visi gali prisijungti iš miesto, pažįstami ir nepažįstami, dalyvauti vestuvėje, o čia durys yra uždaromas. Tai irgi mūsų tokį nukreipia, kad neužsibūti tose vestuvėse, o kad Jėzus turi gilesnę kažkokią mintį ir kalba visiškai ne apie vestuvį situaciją, kai kažkas pamiršta ar nepagalvoja, kvailai pasielgia, o kad Jėzui rūpi kiti dalykai ir kitus dalykus nori papasakoti čia. tos mergaitės, kurios buvo pasiruošusios. Taigi čia irgi vat, man taip pabrėžiamas yra tas pasiruošimas, tas pasirinkimas. Kitaip tariant, tos mergaitės, kurios buvo išmintingos, tos įėjo su jaunikiu. Taigi vėlgi grįžtami prie to išmintingumo ir kvailumo, prie savo pasirinkimo, kaip elgtis, kas tai yra. Tos mergaitės jos kaip ir kvailės, bet kaip ir visai gudrės ieško sprendimą, nes tai prašė paskolinti aliejaus, dabar ima belstis ir prašytis, viešpatį, atidaryk čia mes. Ir šitoj vietoj tai irgi yra kita vieta iš Evangelijos, kai kalbama apie tai, kad irgi šaukia viešpatį Jėzui ir sako, kad viešpatį mes tavo vardu darėme stebuklus, išvarinėjome demonus ir taip toliau, o Jėzus atsako, eikite šalin nuo manęs tie, kurie nevykdote Dievo valios. Taigi irgi čia galime pamatyti, kad atliepia, kažkaip papildo šitos ištraukos vieną kitą, irgi šauksmas yra tas pats, viešpatį, atidaryk, čia mes vat irgi tavo vestuvėse, tavo vardu kažką darėme, bet iš tikrųjų, kas yra svarbiausia, tai yra tas išmintingas pasirinkimas, gyvenimas pagal Dievo valią. Ir tada tas jaunikis sakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi tas pažinimas, Dievas pažįsta tuos, kurie elgiasi pagal jo valią. Ir jeigu gal biškį toliau žvelgiant, arba tokia, noriu pasidalinti biškį platesnė mintimi, kad mes per tą atsivertimą, per metanoją, mes tampame panašesni į Kristų, supanašėjami į Kristų, esame pripildyti šventosios dvasios ir jinai mus sudievina. Ir tada mes tampame tokiais Dievo vaikais, mes tampame pažįstami Dievui, galima pasakyti, nes jis atpažįsta mumise tuos brožus, kurie yra Kristaus brožai, kurie yra jo brožai. Mes esame jau ta kūrinija, kuri yra ir pagal Dievo panašumą, ir pagal paveikslą, ir pagal panašumą. Ir esame pažįstami, nors iš tikrųjų tai Dievui visi žmonės yra pažįstami, bet šiame kontekste kalbant, tai Dievas sako jau, aš jūs pažįstu, nes matau savo atvaizdą, matau panašumą jumise ir jūs vykdėte mano valią.
Noriu pasidalinti keliom mintim. Tai vienas iš tų dalykų, kad kažkaip iš pradžių atrodo skamba gana griežtai tie žodžiai jaunikio, kad iš tiesų, sako, aš jūsų nepažįstu. Ir atrodo, tai jis toks ir griežtas, ir tolimas. Bet kartu, skaitant kelis kartus šitą evangeliją, įsiskaičiau į tai, kad jis ateina prie durų, jis ateina kalbėti su to mergaitėm. Nes iš esmės jaunikis jis galėtų netgi nesivarginti, jis galėtų siūsti savo tarną, kuris tiesiog tas mergaitės išvarytų ir tiek. Bet jis ateina kalbėti su jomis ir tai yra didžiulio iš tikrųjų nuolankumo ir atvirumo gailestingumo ženklas, tos gailestingos jaunikio širdies, bet kaip ir sakytas, aš jūsų nepažįstu, kartu tai yra apie tą, tos mergaitės, na, nenorėjo atlikti savo misijos. Jos žiūrėjo tik trumpai ir jos visada nuolato žvelgė į save šitame dalyke, jiems buvo svarbiau ne misija, ne tas dalykas, kurį jos turi padaryti, tarsi kam yra pakviestos, bet kaip jos atrodys, kaip čia patogiau, kaip man geriau. Ir iš tiesų atrodo, tai irgi labai, labai susijęs su mūsų pasirinkimais, kur esu girdėjusi va šitą mintį, kad Dievas yra labai galantiškas ir jeigu žmogus visą savo gyvenimą rinkosi, kad jis nenori būti su Dievu, tai tiesiog po mirties Dievas leidžia šitam pasirinkimui išsipildyti ir jam būti be Dievo. Bet tai yra siaubinga būtis, būti be Dievo, nes tik Dieve yra gyvybė, džiaugsmas, ramybė, palaima. Tie dalykai, kurių mes ieškom ir ten, kur Dievo nėra, nėra absoliučiai nieko gero. Tai yra visiška vienatvė, tuštuma, šaltumas, tai yra mirtis, tai yra dvasinė mirtis, tai yra siaubingiausias dalykas, kuris gali mus ištikti. Bet kad tai yra tai, kam Dievas tarsi leidžia įvykti, nes tai yra nuolatinis žmogaus pasirinkimas per visą jo gyvenimą. Ar jis nori būti su Dievu, ar jis visu savo veikimu, žodžiais, pasirinkimais, jis viskuo skelbia, aš noriu būti be tavęs, aš nenoriu vykdyti to, kam esu sukurtas. Kažkaip, kad atrodo, tarsi tai yra griežta, bet kartu tai yra pasirinkimas, tai yra laisva valia.
Taip, iš tikrųjų, kaip tu sakai, čia matome mes šitame veiksme ir jaunikio, ir Dievo, kuris leidžia pasirinkti nebūti su juo, iš tikrųjų atsiskirti nuo juo, tai ir būti tokioj būsenoj, kuri yra nenatūrali, nes kai žmogus atsiskiria nuo Dievo, jis atsiskiria nuo gyvybės šaltinio, kaip ir sakytai. Palaikyti gyvybę to žmogaus arba to asmens, kuris taip pasirinka, tai irgi yra gailestingumas. Ir ta mintis, kad vat, pragaras, teologų, kad pragaras egzistuoja arba yra iš Dievo gailestingumo, nors man anksčiau atrodė absurdaiška, ką Dieve, tai tu negali visų į dangų automatiškai perkelt ir koks gailestingumas amžinoji kančia. Bet kad tai yra Dievo gailestingumas, nes iš tikrųjų žmogus, kuris pasirenka mirti, pasirenka nuodėmę, pasirenka negyventi pagal Dievo planą, nepataikyti į Dievo planą, kuris mums reiškia laimę ir visiškai pilną išsipildymą vienybėje su Dievu, tai irgi yra gailestingumas, kad Dievas leidžia mums pasirinkti. Nes mes turime tikrą laisvą valią, nesame robotai, nesame kažkaip suprogramuoti ir mes turime teisę pasirinkti tokią būtį, tokį buvimą, kuris nors mūsų yra žalojantis, bet jeigu tai yra mūsų laisvas pasirinkimas, tai Dievas sako gerai. Aš tau leidžiu pasirinkti.
Ir galime tą labai pritaikyti mūsų kasdienybei, kad neužtenka net nuėjus prieš mėnesį, prieš dvi savaitės iš pažinties, o kad iš tikrųjų tas budėjimas ir tai yra apie nuolatinį atsivertimą, kur reikia mūsų darbo kiekvieną dieną, kur iš tikrųjų nepakaks mums vieną kartą atlikti tam tikro darbo, tam tikro dalyko, vieną kartą kažkaip pasirūpinti, o tai yra apie mūsų viso gyvenimo kelią, apie mūsų visą pasirinkimą ir vat, nežinome, kada iš tikrųjų ateis jaunikis ir ar tą valandą, tą akimirką mes būsime pasiruošę jį pasitikti ir todėl labai svarbu rūpintis kiekvieną dieną, neatidėlioti, kad poryt, kažkada, po savaitės arba senatvėj, arba galbūt aš jau tą prieš savaitę padariau, o tai yra apie dabartį, kad šiandien ir dabar ar aš pasirūpinau, ar šią dieną aš dėjau savo žingsnius ir ar rytoj aš irgi dėsiu tos žingsnius.
Taip, tikrai man buvo tokia viena labai miela patirtis dar mano pačioje atsivertimo pradžioje, kai vienos katechezės metu vedantis žmogus paklausė, tai kas iš, salėje esančių žmonių laukia Kristaus atėjimo antrojo? Ir buvo lygiai vienas žmogus, kunigas, kuris pakėlė ranką, kad jis tikrai nuoširdžiai laukia antrojo Jėzaus atėjimo, o mes visi kiti likom tokie truputėlį be žodžių tokie sutrikę. Ir mane tas, aš tuo metu nežinau, ką atsakyti, iš tikrųjų mane labai stipriai palietė ir supurtė šitas klausimas, ar realiai iš ryto atsikėlusi, aš galvoju, šiandien yra, yra galimybė, kad šiandien Kristus ateis. Ir ar aš esu tam pasiruošusi. Toks labai labai stiprus klausimas ir kvietimas sąmoningumui, kad iš tikrųjų kiekviena diena yra ta diena, kai gali ateiti Kristus. Gyventi va tokioje parengtyje, tai visai sveika, visai keičia iš tikrųjų gyvenimo pasirinkimų perspektyvą ir duoda tokios, kaip čia pasakyti, pipiriuko.
Tokio, bent jau kaitro, tai galima ir neužmigti.
Taip.
Jo, ir taigi tokie raktiniai arba tokie pagrindiniai Jėzaus žodžiai, taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos, tai yra būtent apie tai, apie ką kalbi. Taigi tas būdėkite originalo kalba, graikiškai tai skamba būkite budrus arba būkite pabūdę. Taigi čia irgi yra tam tikras skirtumas tarp to būdėjimo, kai mes pavyzdžiui sėdime ir nieko nedarome ir laukiame, kol kažkas įvyks, nu, toks yra pasyvumas tiesiog. Nuo to, kad būkite budrus, taigi būti budriam reikia visą dieną, ne tik naktį, ta prasme visus veiksmus atliekant. Ir mes kaip krikščionis, kaip tikintis Jėzų, kaip katalikai, tai irgi turime būti budrus visą savo gyvenimą. Ir kaip Karolis sakė, vat, būti pasiruošę kiekvieną vat, akimirką ir ne tik kažkada arba tam tikrom aplinkybėm, kai yra palankios, tai mes galim būti pasiruošę, pažiūrėjau, po išpažinties, bet ir ta prasme nuolatinių gyvenimų. Kai irgi Solvita minėjo apie tai, kad tas laukimas ir kad tas įvertinimas tos galimybės, kadgi mes nežinome, ar rytoj, ar poryt, ar kada nors, laikas ateimui, Jėzaus ateimui yra geras ir priklauso nuo Dievo. Ir dar tos apie grįžtant prie mergaičių, tai irgi vat, yra tokių minčių teologų, egzegetų, kad išeidavo irgi pagal tuo metinį paprotį ne svita, o išeidavo jaunoji pasitikti jaunikio. Tai reiškia, kad jinai išeidavo, kad jaunikis ateitų pas ją, nu, toks gestas, veiksmas, ženklas, kad aš tavęs laukiu, nenoriu, kad tu kažkur pasiklystum, išeina su šviesa. Ir kad tos visos mergaitės, galima sakyti, yra visos jaunosios arba pakviestos į vestuves, ta prasme, kad jos yra sutuktinės, kad jos yra sužadėtinės. Ir mes, kaip bažnyčia, mes esame Kristaus sužadėtinėmis. Kiekvienas ateiname ir Jėzus mus kviečia į tą artimą, be galo artimą ryšį, kurį vat, galima prilyginti, palyginti, su santoka, su tokiu veiksmu arba su sandora, kai gaunami giminystės ryšiai. Tai yra žymiai daugiau nei bet kokia sutartis darbo, kuri gali būti panaikinta, esant kažkokiam aplinkybėm, šalis gali būti atleisti nuo įsipareigojimų. Tai giminystė, tai jau nebėra jokio atleidimo nuo įsipareigojimų. Ta prasme, tai viskas, jau esi šeima, jau negali to atsisakyti. Tėvai visada liks tėvais nepriklausomai nuo mano kažkokio noro pasirinkimo elgesio arba jų. Visada tas giminystės ryšys išliks. Ir tas pats yra ir su vyru ir žmona, nepaisant to, kaip gyvena šiuolaikinis pasaulis. Ir kad žmonės, kurie nepažįsta Dievą, dažnai pasiklysta ir padaro klaidų, tai kaip ir nėra tame nieko, nu, nieko blogo, visi mes esame silpni, bet tai, kad tai yra skelbiama kaip normalus dalykas, kaip tam tikra moralės norma, tai jau su to mes, kaip tikinti žmonės, mes nesutinkame. Nes Dievo planas numato kitaip. Tai yra vyras ir žmona, ta prasme, jų įsipareigojimas nepriklauso nuo kitos pusės ir nepriklauso nuo mano nuotaikos ar ten, nežinau, stovio aplinkybių. Ir Jėzus kviečia mus į tokį begalinį ryšį, į tokį stiprų ryšį, į tokią stiprią vienybę su Jo. Ir mūsų pasirinkimas būti išmintingom ar išmintingais, arba paikiais, tiesiog gali padaryti, kad mes nepateksime į vestuves, liksime už durų, liksime kažkur tamsoj, be šviesos, be jaunikio, be Jėzaus.
Tai ačiū Jums už pasidalinimus ir norime užbaigti mūsų laidą malda, vardan Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Mes dėkojam Tau, Viešpatie, už visą šitą laiką. Mes dėkojom už tavo žodį, kurį tu palikai ir kuriuo mus maitini, kuriuo ugdai ir mokai. Ir mes meldžiame Šventojo Dvasią, kad tu pripildytų mūsų širdis, mes meldžiame, kad tu paruoštų mus kaip nuotaka, kaip sužadėtinė tam Kristaus atėjimui, kad kiekvieną dieną mūsų širdis būtų pasiruošusi, budri, laukianti, mylinti, kviečianti. Mes meldžiame, kad Šventojo Dvasią tu sustiprintum mūsų valią, mūsų uolumą, kad suteiktum žvilgsnį, kuris yra matantis daugiau, toliau negu mes patys, kad galėtumėm iš tikrųjų turėti tos alyvos, turėti meilės, laukti tavęs tiek, kiek reikės. Šventoji dvasia, tu esi ta, kurie apreiški Kristų, tu esi ta, kurie dovanoji pilnatvę, džiaugsmą ir ramybę. Mes meldžiam, kad tu liktum, pasiliktum mūsų širdyse ir nušviestum mūsų kelią. Mes prašom per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
Ir pabaigą norėsime pabaigti, kaip visada, perskaitydami ištrauką iš Evangelijos dar kartą, tam, kad galėtume likti su ją ir nešioti savo širdyse.
Tada dangaus karalystė bus panaši į 10 mergaičių, kurios pasiemusius žibintus išėjo pasitikti jaunikio. 5 iš jų buvo paikios ir 5 protingos. Taigi paikosios pasiėmė žibintus, o ne pasiėmė alyvos. Protingosios kartu su žibintais pasiėmė induose ir alyvos. Jaunikiu vėluojant visos ėmė snausti ir užmigo. Vidurnaktį pasigirdo balsai. Štai jaunikis, išeikite pasitikti. Tuomet visos mergaitės atsikelia ir taisysi žibintus. Paikosios sakė protingosioms. Duokite mums alyvos, nes mūsų žibintai gesta. Protingosios atsakė, kad kartais nepristiktų ir mums, ir jums, verčiau nueikite pas prekiautojus ir nusipirkite. Joms beeinant pirkti atėjo jaunikis, kurios buvo pasiruošusios, įėjo kartu su jo į vestuves ir durys buvo uždarytos. Vėliau atėjo ir anos mergaitės ir ėmė prašytis, viešpatė, viešpatė, atidaryk, čia mes. O jis atsakė, iš tiesų sakau jums, aš jūsų nepažįstu. Taigi budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos.
Ačiū jums, kad buvote kartu su mumis, su Marijos radijumi ir su Viešpaties balso Vilniaus bendruomenė, nariais Karoliu,
Solvita
ir Dareku.
Sudie.
Sudie.
Sudie.